Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Иса Палестина қалаларын аралап, адамдарға тәлім берді және ауру сырқауларды емдеп, жындарды қуды. Бүгін иеміз Исаның тауда шәкірттерімен бірге көп халыққа берген тамаша тағылымын тыңдайсыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, бүгін ұлы ұстаз деген тақырыптағы әңгімемізді жалғастырамыз. Біз өткен хабарымызда адамдар Исаның берген тәлімін естігенде, бұл немене, не қылған жаңа ілім, ол тіпті жындарға билікпен бұйрық беріп, олар оған бағынады ғой деп, өз ара сұрасып таңғалысқанын киелі кітаптан оқып білдік. Сондықтан Иса бізге, байқаңдар, мейірімді істеріңді жұрт алдында көзге түсу үшін істемеңдер, әйтпесе сендердің көктегі әкеден ешқандай сыйларың болмайды деді. Енді Матай жазған Інжілдің 6-шы тарауынан үзінділер оқимыз. Сендер қайыр бергенде оны 200-ділер секілді жұрт мақтасын деп мәжіліс ханалар мен көшелерде жариялатпаңдар. Сендерге шындығын айтамын. Олар алмақ сыйларын осымен ақ алып қойды. Ал сендер қайыр бергенде не істегендеріңді сырлас достарың да білмесін. Осылайша жасаған қайырымдылықтарың пия болмақ. Сонда құпия істерің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда да 200-ділердей болмаңдар. Олар жұрт көзіне түсу үшін мәжіліс ханаларда, көше бұрыштарында тұра қалып, мінәжат етуді жақсы көреді. Сендерге былай деймін, олар алмақ сыйларын осымен ақ алып қойды. Ал сендер мінәжат еткенде өз бөлмелеріңе кіріп, есігін жауып алып, көзге көрінбейтін әкелеріңе сыйыныңдар. Сонда құпия істердің бәрін көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Құдайға сыйынғанда жалған тәңірлерге құлшылық етушілер іспетті, құр сөз сөйлей бермеңдер. Олар көп сөз айтсақ, еститін болады деп есептейді. Сендер сондайларға ұқсамаңдар. Себебі көктегі әкелерің өздерің сұрамай тұрып ақ, сендерге не керек екенін біледі. Сонымен Құдайға мына іспетті мінәжат етіп сыйыныңдар. Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды бүгінде бере көр. Бізге күнә жасағандарды кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, жамандықтан бізді сақтай көр. Патшалық, құдірет пен ұлылық мәңгі бақи сенікі. Аумин. Ораза ұстағанда 200-ділердей беттерімді тұнжыратып жүрмеңдер. Олар ораза тұтқандарын мұңайған түрлерімен жұртқа әдейі білдіреді. Ал сендер ораза ұстағанда да бастарыңды жуып, шаштарыңды ретке келтіріңдер. Осылайша ораза ұстағандарыңды жұрт емес, көзге көрінбейтін әкелерін ғана білетін болсын. Сонда құпия істердің бәрінде көретін әкелерің сендерге сыйын бермек. Жер бетінде өздеріңе дүние байлық жинамаңдар. Оларды күйе жеп, тот басады, немесе ұры бұзып кіріп, ұрлап кетеді. Қайта өздеріңе байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оны не күйе де жемейді, не тот та баспайды, ұры да бұзып кіріп, ұрлап кетпейді. Байлықтарың қайда болса, жүректеріңде сонда. Дененің шамы көз. Көзің кіршіксіз таза болғанда, өмірің түгелдей нұрға кенеледі. Ал егер аш көз болсаң, бүкіл өміріңді қараңғылық басады. Сонымен, егер өміріңде нұр орнына қараңғылық болса, ол қандай қара түнек болмақ? Ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Олай еткен күнде біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады. Ал екіншісіне немкетті қарайды. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Сондықтан сендерге мынаны айтамын. Не ішіп жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой. Әуеде ұшқан құстарға назар салыңдаршы. Олар егін екпейді де, орып қамбаға жинамайды да, бірақ көктегі әкелерің оларды асырайды. Ал сендер құстардан әлде қайда артық емессіңдер ме? Сондай-ақ осындай мәселелерді уайымдап, аралаңдағы қайсың өз бойын тіпті бір қарыс ұзарта алады. Неге киімдеріңді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Даладағы қызғалтақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбек те етпейді, жіп те иірмейді. Сендерге былай деймін. Тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген еді. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндірмей ме? Сенімі аздарау. Сондықтан не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбағандар барлық сондай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі. Ең бастысы оның патшалығының қамын ойлап, оның әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 1-ден 13-ке дейінгі және 16-дан 33-ке дейінгі аяттар. Құдай өздеріңе үкім шығармас үшін сендер басқаларға үкім айтпаңдар. Себебі басқаларға қандай үкім айтсаңдар, өздеріңе де сондай үкім шығарылады. Сендер қандай өлшемді қолдансаңдар, өздерің үшін де сондай өлшем қолданылады. Неге бауырыңның көзіндегі тікенді көре тұра, өз көзіңдегі бөренені байқамайсың? Өз көзіңде бөрене тұрғанда бауырыңа, кәне, сенің көзіңнен тікенді алып тастайын деп қалайша айта аласың? Әй, екі жүзді, әуел өз көзіңнен бөренені алып таста. Бауырыңның көзіндегі тікенді содан кейін анық көріп алып тастарсың. Барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждықтарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады, іздей берген табады. Есік қағып тұрғанға ашылады. Тар қақпадан кіріңдер. Тозаққа апаратын қақпа кең, жолдақ даңғыл, онымен жүретіндер көп. Ал шынайы өмірге апаратын қақпада жолда тар. Соны табатындар аз ғана. Жалған пайғамбарлардан сақтанып жүріңдер. Олар сендерге қой терісін жамылып келеді. Бірақ шынында олар жыртқыш қасқырлар. Олардың жемістерінен, яғни іс-әрекеттерінен танисыңдар. Шомырттан жүзім жинамас, ошағаннан өрікте алмас. Сол секілді әрбір жақсы ағаш жақсы жеміс, ал жаман ағаш жаман жеміс береді. Жақсы ағаш нашар жеміс, нашар ағаш жақсы жеміс бере алмайды ғой. Ал жақсы жеміс бермейтін әр ағашты кесіп тастап, отқа жағады. Сол сияқты адамдарды да жемістерінен танып білесіңдер. Маған мұрза е дейтін әркім емес, көктегі әкемнің еркін орындайтындар ғана оның патшалығына кіре алады. Көптеген адамдар сол күні маған: «Уа тақсыр е, сенің атыңмен біз жұртқа Құдайдың хабарын жеткізбедік пе? Сенің атыңмен жындарды қуып шығарып, көптеген кереметтер жасамап па едік?» деп жалынатын болады. Сонда мен оларға: «Сендерді ешқашан өз адамдарым ретінде таныған емеспін. Әділетсіздік істегендер, менен аулақ кетіңдер» деп ашық айтамын. Осы айтқандарымды тыңдап, орындаған әркім үйін жартасқа салған көреген адамға ұқсас болады. Жаңбыр жауып, өзендер тасып, дауыл тұрып үйді соққылағанда ол құламайды. Себебі оның ірге тасы жартасқа қаланған еді. Алайда осы айтқандарымды естісе де, орындамаған әркім үйін құм үстіне салған ақымаққа ұқсайды. Жаңбыр жауып, өзендер тасып, дауыл тұрып үйді соққылағанда ол опырылып құлап қалады. Иса сөзін аяқтағанда халық оның тәліміне қатты қайран қалды. Себеп Иса оларға өздерінің дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдың ерекше билігі бар біреу ретінде тағылым берді. Матай 7-ші тарау 1-ден 29-ға дейінгі аяттар. Ардақты ағайын, бүгін біз көктен келген ұлы ұстаз Исаның керемет сөздерін тыңдадық. Осы сөздер туралы бірге ой толғау үшін. Келесі хабарымызда өзіңізбен қайта кездесеміз деген үміттеміз. Құдай сізге бүгін естігеніңізді түсінуге көмектессін. Исаның таудағы уағызында айтқан мына бір тамаша сөзімен сізбен қоштасамыз. Ең бастысы оның патшалығының қамын ойлап, оның әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі әкелерің сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Матай жазған ізгі хабар 6 тарау 33 аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Иесіге жар болсын.